Վայլուս ժամը 9-ն է ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Նոր ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը առաջին նիստն է անցկացրել, խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտել է դրա աշխատանքը։
Նորից հրապարակային հրավիրում եմ մասնակից դառնալ գործընթացին և այնտեղ մենք քննարկենք, որ լիազորությունը որտեղից պետք է վերցվի և ում տրվի։
Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է կասկածի տակ դնել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայ-առաքելական եկեղեցիների պատկանելությունը։
Ադրբեջանի կառավարության կարծիքով հայերը հետքեր են թողել ադրբեջանական հուշարձանների վրա, որոնք պետք է մաքրվեն։
Փողագործները ահազանգում են ազոտակ անպարարտանյութի 3 անգամ թանկացման մասին, կառավարությունը հայտարարում է, որ քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։
Չեմ կարծում, որ գյուղացիները կկարողանան 20,000 դրամով պարարտանյութ առնել և խող մշակել։
Մենք շարունակում ենք բանակցությունները շուկայականից ավելի էժան գնով պարարտանյութ ձեռք բերելու համար։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունները անվանել է իմաստալից և իրադարձություններով լի։ Պետք է միասին աշխատել կայունությունը, խաղաղությունը պահպանելու համար և աշխատացնել վստահության մեխանիզմները։ Մենք համոզված ենք դրանում, ասել է Մակրոնը երեկոյան Ինստագրամի իր էջում հրապարակած ուղերձում։ Անդրադառնալով Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին, նա ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է առաջ շարժվել Մինսկի պայմանավորվածությունների կատարման գործում և լայն պահանջկոտ նորարարական երկխոսություն վարել, որը հնարավոր կդարձնի հասնել կոլեկտիվ երաշխիքների։ Մեր նպատակը բոլորի անվտանգությունն է, վստահեցրել է Ֆրանսիայի ղեկավարը, որը այժմ գլխավորում է Եվրամիությունը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները 1000 զինծառայողի հրամայել են պատրաստվել աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ցանկացած ագրեսիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամի դեպքում։ Համապատասխան հրամանը ընդունվել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան և Լեհաստանի մայրաքաղաքայցի նախորեին։ Ջոնսոնը այսօր կմեկնի Բրյուսել և Վարշավա ընդգծելու ՆԱՏՕ-ի սկզբունքներին խիստ հետևելու անհրաժեշտությունը և դաշնակիցների հետ քննարկելու, թե ինչ ռազմական աջակցություն կարող է ցուցաբերել Միացյալ Թագավորությունը այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը իր զորքերն է կուտակում Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լի Սթրայսը 3 ժամանել է Մոսկվա բանակցություններ վարելու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Եվրոպացի առաջնորդները փորձում են մեղմել Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսական զորքերի կուտակման հետևանքով առաջացած ճգնաժամը։ 3 երկար դադարից հետո Շվեդիայի բնակիչները առաջին օրն անցկացրեցին առանց սանիտարական սահմանափակումների, կառավարությունը վերացրել է կորոնավիրուսային համաճարակի հետ կապված վերջին արգելքները և խոստանում է շուտով հեռացնել COVID-19-ը սոցիալապես վտանգավոր հիվանդությունների ցանկից։ Սանիտարական սահմանափակումների վերացմանը զուգահեռ Շվեդիայի կառավարությունը խորհուրդ է տվել ընկերություններին աստիճանաբար դադարեցնել հեռավար աշխատանքը։ Շվեդիան դարձավ եվրոպական առաջին երկրներից մեկը, որը հրաժարվեց սանիտարական սահմանափակումներից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը խոստանում է արագացնել նորմալ կյանքին վերադարձը։ Միջև փետրվարի վերջ կորոնավիրուսով վարակվածների կարանտինը պետք է հանվի։ Ավելի վաղ Միացյալ Թագավորությունը դադարեցրեց հանրային վայրերում պատվաստումների վկայականների պահանջը և վերացրեց դիմակների պարտադիր կրումը։ Նման որոշումներ են պահանջում նաև Ֆրանսիայի կառավարության քննադատները։ Նրանք կոչ են անում հարկադիր պատվաստումներին և սանիտարական սահմանափակումներին դեմ արտահայտվողներին վաղը դուրս գալ Փարիզի փողոցներ։ Այս և այլ թեմաների, այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարման խորհրդարանական համակարգը փոխելու կիսանախագահականին վերադառնալու հնարավորությունը այն հարցերից մեկն է, որը պետք է քննարկի նոր ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը։ Խորհուրդը առաջին նիստն արդեն անցկացրել է, խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտել է դրա աշխատանքը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը իշխանության թևերի բալանսավորումն է, երեկ հայտարարեց արդարադատության նախարար, սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, պատասխանելով հարցին, թե մտադիր են արդյոք դեռ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշած սուպերվարչապետական համակարգը վերացնել։
Ես դա ավելի մեղմ կձևակերպեմ, իմ խորին համոզմամբ մեր ներկայիս սահմանադրության մեջ խախտված է բալանսավորումը իշխանության տարբեր թևերի մեջ։ Եվ այդ բալանսավորման շտկման համար է նաև, կարծում եմ, նախատեսված այս գործընթացը։ Եվ այո, կարող ենք նաև այսպես անվանել դա, այնպես անվանել քաղաքական դիսկուրսում, կարող են լինել նաև որոշակի ավելի խիստ բնորոշումներ, որոնք մենք բոլորը հարգում ենք։
Վարչապետն ինքը հայտնել է, որ դեմ է կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալուն։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունները բոյկոտել են խորհրդի աշխատանքը։
Նորից հրապարակային հրավիրում եմ մասնակից դառնալ գործընթացին և այնտեղ մենք քննարկենք, որ լիազորությունը որտեղից պետք է վերցվի և ում տրվի, որպեսզի երկրում մի կողմից լինի բալանսավորված իշխանություն, մյուս կողմից չլինի քաոս, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում ընդգրկվել են արտախորհրդարանական երկու ուժեր՝ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցությունը և Լուսավոր Հայաստանը, որի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ևս դեմ է, որ խորհրդարանական մոդելից Հայաստանը հրաժարվի։
Ես կողմ եմ խորհրդանական համակարգին, որը չկա Հայաստանում։ Այս համակարգը ներադրվել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ ժամկետ լինի իշխանության ղեկին։ Դա չի ստացվել, բայց ժառանգել ենք այդ համակարգը, որը կապ չունի խորհրդանական համակարգի հետ։ Խորհրդանական համակարգում հանձնաժողովները խորհրդանի լիազորություններ են ունենում, քնիչ հանձնաժողովը լիազորություններ է ունենում։ Հազարով մի բան կա։ Ես Սերժ Սարգսյանին փաթեթ եմ տվել իմ առաջարկությունների դեռևս 15 թվականի փոփոխությունների համար, որոնք հիմնականում մերժվել են։ Այսինքն, այն ժամանակ էլ էինք ասում, որ եթե գնում ենք խորհրդանական կառավարման, էսա պետք։
Խորհրդի առաջին նիստում քննարկվել են ըստեյության միայն կազմակերպչական տեխնիկական հարցեր, նիստին չի մասնակցել պաշտոնավարումն ավարտող մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, որին մի քանի օրից փոխարինելու է նորընտիր օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը։ Հաջորդ նիստը նշանակվել է փետրվարի 16-ին, խորհուրդն ընտրելու է մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների պրոֆեսիոնալ իրավաբանների։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է կասկածի տակ դնել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայ առաքելական եկեղեցիների պատկանելությունը, հայկական կոթողների պաշտպանության մասին միջազգային հանրության կոչերն էլ զրպարտություն է որակում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանի կառավարության կարծիքով հայերը հետքեր են թողել ադրբեջանական հուշարձանների վրա, որոնք պետք է մաքրվեն։ Այդ երկրի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովներ անցյալ շաբաթ հայտարարել։ Ադրբեջանի աղմկահարույց նախաձեռնությունը Երևանից բացի արձագանքել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կից կրոնական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Նադին Մայենզա մտահոգություններ հայտնել մեջբերում եկեղեցիներից հայ առաքելական արձանագրությունները հեռացնելու Ադրբեջանի ծրագրերով և կոչարել Ալիևի վարչակազմին պահպանել և պաշտպանել պաշտամունքի վայրերն ու այլ կրոնական մշակութային կառույցները։ Ի պատասխան Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է պնդել աղվանական եկեղեցիները հայկական եկեղեցիների հետ կապ չունեն։ Այս մասին երեկ մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի պետական կոմիտեի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Ալի Հազիևը։ Իհարկե, զրպարտություն է, մենք բոլորս գիտենք և համաշխարհային հանրությունը տեղյակ է, որ Ադրբեջանը միշտ անկախ կրոնական պատկանելությունից պաշտպանել է բոլոր կրոնական և պատմական հուշարձանները, պահպանել դրանց ինքնությունը, պնդել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ 44-օրյա ռազմական գործողություններին հաջորդած մի քանի ամիսների ընթացքում, հիշեցնենք, վանդալիզմի է ենթարկվել պատերազմի ընթացքում կրկնակի ռմբակոծված Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, նորոգման աշխատանքների քողի տակ հրապարակապ հանվել են եկեղեցու գմբետները, հաղորդվել էր նաև Թալիշի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուց հայկական հետքը վերացնելու, Հադրութի Սպիտակ Խաչ եկեղեցուց խաչը հանելու մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարության տեղեկություններով ռազմական գործողություններից ամիսներ անց ավերվել է նաև Շուշիի Կանաչ ժամ եկեղեցին։ Վերջին օրերին միջազգային մի շարք լրատվամիջոցների կողմից այս տվյալների թվարկումը Ադրբեջանում կողմնակալ են գնահատում, հավաստիացնում, որ Բաքուն հարգանքով է վերաբերում իր կրոնական մշակութային ժառանգությանը, ասել է Ալի Հազիևը։ Ադրբեջանցի Պաշտոնյան որևէ երբ չհիշատակելով հայկական ծագման կոթողները փոխարենը կրկնել է պաշտոնական Բաքվի քարոզչական գիծը։ Բոլոր աղվանական հուշարձանները պատկանում են աղվանա ուդիական կրոնական համայնքին, որպես ասացին ապա ցույցազի Եվը վկայակոչել է մեր թվարկության 1-ից 2-րդ դարերում տեղի ունեցած իրադարձություններ։ Աղվանական եկեղեցիները, որոնք հնագույնն են տարածաշրջանում, ստեղծվել են ուղղակիորեն Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների կողմից։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան այդ աշակերտների անուններն էլ գիտի՝ Թադեոս, Բարդուղեմիոս։ Սա շատ կարևոր փաստ է, քանի որ ապացուցում է, որ աղվանական եկեղեցին հնագույնն է, փաստարկներն է ամփոփել ադրբեջանական կառավարության ներկայացուցիչը։ Կովկաս աղվանական ժառանգության մասին Բաքվի քարոզչության վերաբերյալ դեռ անցած տարի ԵԽԽՎ-ն էր մտահոգություն հայտնել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքներին վերաբերող կառույցի ընդունած բանաձևում մասնավորապես ասվում է, ԵԽԽՎ-ն իր մտահոգությունն է հայտնում ադրբեջանում զարգացող Կովկաս աղվանական ժառանգությունը քարոզող հորինվածքի վերաբերյալ փոխարինելու համար հայկական համարվող մշակութային ժառանգությունը։ ԵԽԽՎ-ն միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության առաջարկել էր ուսումնասիրել զարգացող հորինվածքը, համոզվելու, որ կողմերը չեն շահարկում։ Առ այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագետները տարածաշրջան չեն այցելել։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, հողագործները ահազանգում են ազոտական պարարտանյութի 3 անգամ թանկացման մասին, կառավարությունը հայտարարում է, որ քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, Սաթենիկ Կաղսվանցյանն է պատմում։
Կառավարությունը շարունակում է բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ ավելի էժան գնով ազոտական պարարտանյութ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ գործադիրը մտածում է գյուղացիներին սուբսիդավորելու մասին։ Գարնանացանին ընդառաջ ֆերմերներն ահազանգում են սելիտրայի եռակի թանկացման մասին, շատերն ասում են, որ նման գներով չեն կարող հող մշակել։
Մենք շարունակում ենք բանակցությունները շուկայականից ավելի էժան գնով պարարտանյութ ձեռք բերելու համար։ Ասեմ ձեզ, որ ԵԱՏՄ-ի մասով Ռուսաստանը չի փակել ազոտական պարարտանյութերի արտահանումը, և դա հասանելի է մեզ, և նաև շարունակում են բանակցությունները Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունների միջև շուկայականից ավելի էժան գնով նաև պարտանյութ ձեռք բերելու մասին։
Հարցին նախորդային խորհրդարանում անդրադարձավ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանին։ Պատգամավորն արդեն 2-րդ անգամ է բարձրաձայնում այս խնդրի մասին, ընդգծելով, որ գարնանացանը կարող է լրջորեն տուժել պարարտանյութի կտրուկ թանկացման ֆոնին։
Գարնանացանը այն վատ հատկություն ունի, որ գարնանը պետք արվի և չեն կարող սպասել մինչև օգոստոսի կեսերը։
Վահան Քերոբյանը նաև տեղեկացրեց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը կառավարության որոշման նախագիծ է մշակել, որով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար գյուղացիներին սուբսիդավորում կտրամադրվի։ Նախարարը սակայն չհստակեցրեց, թե սուբսիդավորման չափը և թե նախագծի ընդունման ժամկետը։ Համենայն դեպս կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում հարցը ներառված չէ։ Մինչ բանակ ակցություններ են ընդանում Հայաստանում ամենաշատը կիրառվող սելիտրայի 1 պարկը շուկայում արդեն վաճառվում է ավելի քան 20,000 դրամով։ Նախկին 7,000-ի փոխարեն ավելի վաղ ազատության է ցրույցում շիրակցի ֆերմերներն ասել էին, թե 1 հեկտարի հաշվարկով մոտավոր 300,000 դրամի հավելյալ ծախս են անելու, և դա ոչ բոլորի գրպանին է հասու։
Չեմ կարծում, որ գյուղացիները կկարողանան 20,000 դրամով պարարտանյութ առնել և հող մշակել։ Բացի դրանից, եթե ազոտական պարարտանյութը թանկ է, բնականաբար թանկ է նաև սերմացում, բնականաբար թանկ է նաև թունաքիմիկատները։
Անաստակերն ենք շատացնելու, կարտոֆիլի հաշվին ենք կրճատվելու, ճիշտ ասած, կարտոֆիլի ծախսերը մեծ են։
Ներկրողներն էլ իրենց հերթին են բարձրաձայնում ազոտական պարարտանյութի դեֆիցիտի մասին, նրանցից մեկը Սապսան Թրեյդ ընկերության տնօրեն Արամ Խաչատրյանը կտրուկ թանկացումը պայմանավորել էր միջազգային շուկայում գազի գնի բարձրացմամբ ու սելիտրա արտադրող մի քանի խոշոր գործարանների փակմամբ։ Հայաստանը ազոտական պարարտանյութ ներկրում է Ռուսաստանից, Վրաստանից ու Իրանից։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, այսօր ցերեկը 8-ի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, Երևանում կանխատեսվում է 4-ից 6 աստիճան տաքություն։ Ու Գյուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։